Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.
Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky. Vítám vás u sledování a poslechu druhého dílu zpráv Rybománie. Pojďme na to. Stejně jako minule, i dneska bych začal takovýma dvěma zajímavostma. První, co na mě vykouklo, článek. Rekordní úlovek. Rybář šel na kapry a z vody vylovil obřího sumce. Objevilo se to v deníku Moravskoslezského kraje, kde tenhle sumec dokonce stanovil, předpokládám, letošní rekord. Sumec měřil 2 metry, vážil 60 kilo. Myslím si, že docela pěkný úlovek, když jdeš na kapry a podaří se tohle, takže velká gratulace. No a druhá věc, ta je o poznání vlastně řekněme zajímavější, minimálně zvláštnější. Objevil jsem článek. Čínští vědci vyvíjejí robotické ryby, které pohlcují mikroplasty. Já jsem ten článek našel na nějakým zahraničním serveru, docela jsem to studoval. Takže, jde asi tak o tohle. Čínští vědci vyvinuli z nějakého speciálního plastu, což je vlastně docela komedie, rybičky, kdy ta jedna rybička je dlouhá 1,3 mm. Ano, slyšíte dobře, 1,3 mm. A ty rybičky jsou poháněny světlem. Oni jsou jako černý a jsou poháněny světlem. Oni tím světlem jako ovládají. Jo? A v podstatě jsem to viděl, ta rybička plave a ona na sebe vlastně nějakým způsobem nalepuje ty mikroplasty. To je všechno strašně super. Ale říkal jsem si, OK, tak pojďme se zbavovat plastu v moři tím způsobem, že do něj navezeme tisíce tun jinýho plastu ve tvaru rybiček. Ty budou někde tam jako plavat v moři a nabalovat na sebe plast, ale co jako potom nějak snímá. Pak druhá věc, která mě napadla, co když jako třeba, že jo, verliba plave, otevře tu tlamu, nabere, že jo, ten kryl, ten plankton, tak tam nabere s kým ty rybičky, že jo. Tak i na tohle ty vědci mysleli. Jedná se o plast, který je nějak prostě rozložitelný, zdravotně nezávadný, no. Podle mě je to pěkná blbost. Myslím si, že možná by bylo skoro lepší se zamyslet nad tím, jakým způsobem docílit toho, aby se ten plast do toho moře nedostával, než do něj tatrovkama navést další tuny plastových rybiček. Pojďme dál. Další blok už bude daleko víc pro nás, protože myslím si, že u nás se tyhle ty 1,3 mm dlouhý plastový rybičky jen tak nasazovat nebudou. A mám tady spoustu takových zajímavých novinek, které se týkají nás, České republiky, Českého rybářského svazu a tak dále. První, co tu mám, je taková zajímavost. Evropská unie rozšířila seznam nepůvodních invazivních druhů a dalších živočichů i rostlin. My jsme tady v minulém díle vlastně mluvili o tom, že Evropská unie má seznam nepůvodních invazivních druhů. Na tom seznamu je řada rostlin, řada živočichů. Co se týče nás, nás zajímají nejvíce ryby. Na tom seznamu jsou dvě ryby, které můžete najít v českých vodách. Je to střevlička východní a slunečnice pestrá. Tyhle rybičky jsou na tom seznamu nepůvodních invazivních druhů. Znamená to pro nás to, že jakmile je chytneme, nesmí se vrátit zpátky do revíru a nesmí se použít jako nástražní rybka. A k těm rybkám, v minulých dnech a týdnech přibyla další, a to konkrétně sumeček černý. To znamená, jakmile chytnete sumečka černýho, nesmíte ho vrátit do revíru a nesmíte na něj chytat, nesmíte ho použít jako nástražní rybku. Problém je, že jako bude velký problém zjistit, jestli jste toho sumečka černýho chytili. To z toho důvodu, že sumeček černý je v podstatě naprosto přesná kopie sumečka amerického. Ne, samozřejmě, dělám si srandu. Není to úplně přesná kopie, je to kopie tak z 98%. Jako laickým pohledem, jako rybář, půjdeš na ryby, tak to nepoznáš. Já vám dám do popisu tohohle videa, dolů pod něj, odkaz na článek na Českým rybářským svazu, kde jsou ty dvě ryby vyfocené vedle sebe. Když už je vidíte vedle sebe, tak vidíte, že na nich malinký rozdíly jsou. Myslím, že ten rozdíl byl především u ocasní ploutve, ale jako bavíme se o úplně mikro rozdílu, kdy tam byl prostě malinký rozdíl v tom tvaru. Jinak ty ryby jsou opravdu v podstatě naprosto stejný. A píše se tu k tomu. Sumeček černý je v našich revírech nejen nepůvodním, ale i nežádoucím druhem. Důvodem je především fakt, že vytváří potravní a prostorovou konkurenci původním druhům ryb a s oblibou požírá jejich jikry a plůdek. Je nenáročný na fyzikálně chemické parametry vody a díky vyvinuté péči o potomstvo má i vysokou míru přežití. Díky tomu rychle kolonizuje nové lokality, odkud vytlačuje jak sumečka amerického, tak naše původní druhy ryb. Já bych k tomu rád něco řekl, ale možná si to nechám na potom, protože tady budeme mít teďka několik takových věcí, které se v podstatě budou tak trošku týkat jednoho a toho samého. Samozřejmě to, že sumeček černý vytlačuje sumečka amerického, je asi... Prostě to tak ta příroda zřídila. Jedna ta ryba je dominantnější, má lepší vlastnosti k tomu, aby přežila. A na základě toho vytlačuje jiný druh, tak to v přírodě chodí. Prostě silnější dravec vytlačuje jednoho a druhýho a tak dál. Takhle si to příroda zařídila. Na druhou stranu sumeček americký samozřejmě taky není náš původní druh, takže tady dojde k nějakému vystřídání sumečků a největší sranda na tom je, že by si toho vlastně nikdo z nás asi ani nevšim. No, posuďte sami podle fotek, který bude ten pod videem. Opravdu ty rozdíly jsou minimální. Myslím, že jsem se tam vlastně dočetl, že k tomu došlo takovým způsobem, že se sem snad ta ryba dostala s nějakým plůtkem kapra. Teď bych vám nechtěl lhát, ale myslím, že něco takového jsem se dočet. Určitě se to dočtete v tom článku, který bude pod videem. No, další věc, s kým vlastně velice úzce souvisí, ono jde o velice, velice podobnou, ne-li stejnou věc. Já jako dravcolovec jsem to nevěděl. Je dost možný, že řada z vás to vědět bude. A z českých vod mizí karas obecný. Dokonce vznikla iniciativa, která se jmenuje Zachraň karase. Jo. A existují k tomu webové stránky zachraňkarase.cz. Na těch webových stránkách vy se tam můžete přihlásit a můžete vlastně tam podávat jako report nebo svědectví o tom, kde ten karas obecný ještě je a kde naopak je, a teď se dostávám k tomu důležitému, karas stříbřitý. Jde totiž zase o to, ono je to vlastně fakt jako skoro to samé jako s tím sumečkem, jde o to, že karas stříbřitý, jako náš nepůvodní druh, vytlačuje karase obecného. Úplně stejným způsobem, jako to dělá sumeček černý, sumečkovi americkýmu. A vy na těch webových stránkách, když někde chytnete karase obecného, tak tam můžete vlastně podat ten report, napsat tam ty data, že tady jsem chytil karase obecního, takže tady se ještě nějakým způsobem vyskytuje. Naopak, když chytíte karase stříbřitýho, tak tam naopak můžete psát zase, že tady už jsou karasy stříbřití. Co jsem tak pochopil z toho článku, tak na většině míst už jsou karasy stříbřití. Dokonce někde třeba v poměru 10:1 prostě vytlačují toho karase obecního velice rychle. Sranda na tom zase je to, že ty ryby jsou velice složitě rozeznatelný. Samozřejmě speciálně v momentě, kdy chytnete karase a nemáte ty dva karasy vedle sebe, že jo? Nemáte v ruce jednoho obecňáka a jednoho stříbřitýho, abyste si mohli říct, jo, tak to byste možná poznali, ale samozřejmě, když jdete na nějaký revír a chytníte karase, tak prostě si myslím, že musíte být trochu ichtyolog nebo jako to mít trochu načtený nebo napozorovaný, abyste to fakt jako poznali. Píše se to k tomu následující. Do projektu se nám dosud zapojilo 719 respondentů, kteří nahlásili 938 lokalit s výskytem karasů. Úbytku karase obecného se všimlo 75% z nich. 75, pardon. Stejně tak přibývání invazivního karase stříbřitého v našich vodách zaznamenalo 71% respondentů. Říká jeden z hlavních koordinátorů záchranného projektu, hydrobiolog Marek Šmejkal z Biologického centra Akademie věd České republiky. Mezi respondenty, kteří se zapojili do mapování karase, se najdou skuteční rekordmani. Nejaktivnější člověk nám nahlásil 72 lokalit. Já bych k tomu, teď už se u toho musím malinko zastavit, protože prostě a jednoduše si říkám, když se tohle přečtu, vlastně OK, my tady měli nějakýho, teď už říkám měli, ono to tak z největší pravděpodobnosti dopadne, že měli, nějaký původní druh, karas obecný, teď ho střídá velice jako téměř stejná ryba, ale prostě geneticky nějakým způsobem líp vybavená k tomu, aby tady přežívala. A já si říkám, jako jakým způsobem vlastně my chceme toho karase obecního v té přírodě zachraňovat. Nejsem zoolog, ichtyolog, biolog, nic takového. Je třeba možný, že takový postupy existují, ale já si ho neumím představit. Asi těžko hodíme do vody tabletu, která vyzabíjí karasy stříbřitý a zachová tam karasy obecný. Můžeme tam toho karase obecního asi vysazovat a zase je otázka, na jak dlouho a jestli to bude mít nějaký smysl. A malinko už bych jako nakousnul takovou řečnickou otázku a taky klidně možný, že řada z vás se mnou nebude souhlasit. Ale já si myslím, že to, jakým způsobem se člověk jako montuje do přírody a snaží se tam narovnávat nějaký vztahy, je často dost kontraproduktivní. Už jsme viděli prostě případy, kdy to vlastně skončilo hůř, než mohlo. Podle mýho názoru je to dost podobný, jako kdyby jsme začali řešit, že po našich lesích tady běhal šavlozubý tygr a teď tam běhá divoký prase a pojďme vrátit šavlozubýho tygra do přírody. Podle mě prostě ta příroda má nějaký svoje cykly, má nějaký svůj vývoj a jestliže se sem dostala, a nevím jakým způsobem, a relativně je to i jedno, je to úplně jedno v podstatě. To mohlo být vlastně přirozeným způsobem. OK, ta ryba tady nebyla původní, karas stříbřitý, ale teď tu je. A k tomu možná ta příroda má nějaký důvod a vytlačí toho karase obecného a teď my jako, měli bychom se do toho vůbec jako montovat? Měli bychom teda jako měnit pravidla té přírody? Měli bychom jako ukázat stopku, ne, toho karase nám tady necháš. Jak toho chceme docílit? Mně to přijde až skoro takový. Já jako chápu, že někdo má tyhle tendence, že tady byla prostě původní ta ryba. Na druhou stranu, co je původní? Jako před milionem let tady asi neplavala. Takže co je původní? Ona tady taky kdysi nebyla, teď tu je. A asi zažijeme to, že tady nebude prostě. A to, že naše budoucí generace už nebudou karase obecně znát, ale budou tady plavat karasy stříbřitý. A je klidně možný, že za nějaký stovky, tisíce let, teď momentálně se nám planeta otepluje, nám tady budou plavat basové a prostě se tady bude chytat bas a bude se tady vzpomínat na to, jak tu plaval Vokoun. A já si prostě myslím, že svým způsobem je to normální. Opět říkám, je klidně možný, že řada z vás se mnou nebude souhlasit, že se třeba i do téhle iniciativy zapojujete, nebo že máte bližší informace o tom vlastně, jak se dá ten karas zachránit. Já si to prostě neumím představit. A přijde mi to trošku jako taková práce, která se vytváří možná tak trošku zbytečně. A vlastně hlavně je tam ta otázka, jako proč? Jestli to má smysl dělat, protože asi to takhle má být. No a dostáváme se ke třetí věci. A ta je vlastně taková jako třešnička na dortu tohodle celého, o čem tady tak trošku jsem se rozhodl povídat. V Bruselu 18.7. zasedla Rada pro zemědělství a rybolov, která se jmenuje Agrifish. Jo? Poprvé pod vedením českého ministra zemědělství Zdeňka Nekuly. No a teď tam jako ta rada se usnesla a vzniklo z toho tohleto prohlášení. Cituju, čtu. Rada se znepokojením konstatuje, že v posledních letech se pro provozovatele akvakultury staly značným problémem rostoucí populace predátorů, a to zejména chráněných druhů, jako jsou kormoráni a vydry. Zdůrazňuje skutečnost, že v mnoha oblastech jsou škody takového rozsahu, že podniky již nejsou ekonomicky životaschopné a že pouhé kompenzace za ztráty způsobené predátory nejsou ekonomicky udržitelné. Poukazuje na to, že tento problém je další překážkou pro růst odvětví akvakultury, neboť v mnoha oblastech snižuje udržitelnost a ekonomickou životaschopnost tohoto odvětví a maří možnost obživy závislé na akvakulturních činnostech. A teď. Naléhavě vyzývá komisi, aby včas určila efektivní a účinná celounijní opatření v oblasti řízení s cílem zamezit škodám způsobeným predátory, které mají negativní dopad na akvakulturu, nebo tyto škody omezit. Já když jsem si to přečet, tak prostě jako to je... Ne, já to jako nech... já nechci být jako nějak extra kontroverzní nebo něco takového, konec konců tohle jsou zprávy, já jsem moderátor, já to jenom čtu, ale mně to prostě přijde až humorný. Řeknu to upřímně. Problém s kormoránama, já jsem začal první takový informace a zprávy, a může být taky jenom třeba mým věkem, ale už možná prostě 10 let dozadu, možná díl, určitě by zase odborníci, kteří se do té problematiky víc vidí, to řekli jinak. Co se týče vidry, tak já si pamatuju, když jsem byl malej nebo v pubertě, tak prostě jsem vidru neviděl. Dneska chodím na ryby a vím o x vidrách na těch revírech, který navštěvuju. A teďka je to vlastně zase o tom, že pokaždý, když člověk se začne montovat do té přírody, tak to prostě končí blbě. Co se týče vidry, tak vidra vlastně na začátku 20. let byla v podstatě vyhubená v Evropě. Takže celý ten průser začal tím, že prostě my jsme jako lidi se montovali do přírody tím způsobem, že jsme téměř vyhubili jeden živočišný druh. To byl ten první vstup člověka, člověk versus vidra. A od té doby se to vlastně celý posralo. Protože nejdřív jsme jí teda téměř vyhubili. My jako lidi, mi přijde, že vždycky máme takový tendence si toho všeho jako všimnout hrozně pozdě. To přesně vyplývá z této zprávy. Problém s vidrama, jako víte, kolik rybářů nebo lidí, kteří mají rybínky, mají obrovský problémy. Prostě oni zavezou rybníky rybama a ta vidra je schopná to prostě extrémně rychle totálně vydrancovat a teď hlavně jde o to, že ji nesmí zabíjet, ona je samozřejmě chráněná. A takže ten průser začal na tom začátku, kdy my jsme ty vidry téměř vyhubili. Pak jsme si jako asi lidi, až jako téměř, když ta vidra už neexistovala, všimli toho, že je téměř vyhubená a v 50. letech 20. století byla vidra daná na seznam chráněných druhů. Kde je do dneška, samozřejmě určitě se to xkrát jako různě změnilo a tak dál. Zase takovýhle historik nejsem, vlastně vůbec nejsem, to jsem si prostě přečet, stejně jako si o tom můžete dohledat vy. Říkám prostě fakt jenom to, co jsem si o tom našel sám. A tak jsme ji začali chránit. A stejně jako jsme to přehnali, podle mýho názoru, s tím téměř vyhubením, tak to možná přeháníme i s tou ochranou. A najednou tady prostě po x letech, kdy se to řeší, najednou prostě hrozně úředníci jako honem strašně rychle to musíme vyřešit. Ty vidry samozřejmě drancujou ty rybníky. Já jako, víš co, já, nebo víte co, já rozhodně nejsem zastáncem toho, jako pojďme vyvraždit vidry. To je právě to, co se snažím celou dobu říct, že vlastně ten problém začal na tom začátku, že jsme je skoro vyhubili, a pak, takže jeden extrém, a pak druhý extrém extrémně chráníme, takže vlastně umožníme jejich přemnožení. Jo, kormorán, nesmí se střílet a tak dál. Ten kormorán je schopný nějaký nadjezí nebo rybník prostě vydrancovat úplně extrémním způsobem a oni ty ryby vlastně ani jako nesežerou. Jo, oni vlastně neloví stejně jako vidra. Já zase nejsem odborník, ale informace, které, jestli to chápu správně, tak vidra velice často ty ryby vlastně vytáhne. Kousne je, nebo je prostě nechá leknout a nechá je tam, protože je považuje za nějakou konkurenci nebo něco takového. Takže nejsem zastáncem toho, aby se vidry zabíjely, nebo kormoráni, ale zase se to přehnalo zřejmě tou přehnanou ochranou a teď se začne řešit, že ubývají pstruzy ve vodách, protože všude vidra. A začne se možná extrémně chránit pstruh, takže ho možná už nesmí chytat a vidra se začne, se povolí nějaký ostřel nebo něco taky. A to jsou všechno ty kroky, kdy prostě my furt se snažíme nějakým způsobem nabourávat ty vztahy v té přírodě a prostě vždycky to končí blbě. tak jsem se tady vykecal, možná říkám strašný kraviny, možná mě za to zhejtíte, ale já si myslím, že by se měli nechat tu přírodu tak nějak jako bejt. Nechat jí prostě, ať si to jako tak nějak sama asi vyrovná. A teď už asi těch vider je moc. Já jsem teda ještě, co se týče vidry, četl článek vlastně na webu, který se tomu věnuje, zase abych jako řekl tu druhou stránku, a ten se jako vyloženě věnuje ochraně vider a tam psali, že prostě podle jejich dat vidra přemnožená není. Takže tak. Nicméně spíš asi, abych to úplně ukončil, tak mě vlastně na tom celým spíš jako pobavila ta hrozná naléhavost té zprávy v té Evropské unii. Prostě úředníci se sešli, napsal se nějaký papír a je to hotový. Hrozně se to teďka musí vyřešit, ale samozřejmě ten problém je tu dávno. No a poslední věc, která se týká České republiky, tak je teda už úplně z jiného soudku a je to taková praktická informace, řekněme. Dochází ke snižování stavu vody v Orlíku. Od 1.8. se Orlík upouští pod kótu 339 metrů nad mořem. Se snaží dostat nebo se dostanou a nejpozději by se tam měli dostat 1.9. pod tuhle kótu. Orlík padá zhruba 50 cm denně, celkově to bude o téměř 12 metrů, o 11,9 metru. Je to z důvody budování nového bezpečnostního přelivu na hrázi nádrže. S tím se pojí dvě věci. Za prvý teda je to taková jako iniciativa, kterou jsem tam k tomu našel, zachraňování vlastně mlžů ke škeblí, protože jak ta voda ubejvá, tak samozřejmě ty škeble můžou zůstávat nebo zůstávají určitě v určitých případech na souši. Takže je tam taková jako drobná iniciativa k tomu, nebo možná prosba povodí Vltavy rybářů, hažte zpátky ty mlže do vody, pokud je to možný. Pokud je to na nějakém místě, kam se prostě dostanete bezpečně, tak můžete tímhle způsobem ty mlže zachraňovat. No a potom ještě, to už se týká nás rybářů, tak jenom takový upozornění jsem tam k tomu přečet. Upozorňujeme rybáře, že podle platné legislativy platí zákaz lovu v místech, kde se nahromadily ryby za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby schromážděné k přezimování a rozmnožování. Po celou dobu snížené hladiny Orlické přehrady bude zintenzivněna činnost rybářské stráže. Celou situaci na Orlíku budeme podrobně monitorovat a v případě, že to bude stav v nádrži vyžadovat, jsme připraveni za účelem ochrany ryb zakázat na části revíru rybolov. Tak to je taková praktická informace, co se týče Orlíku. Myslím, že 2-3 roky zpátky byla z Orlíku taky řeka, v konce jsem se tam byl zachytat. Bylo to velice zajímavý stát na dně nádrže a nevím, jestli to bude stejný, ale myslím si, že spíš asi, jo, asi tak nějak to bude, jako to bylo. Tak tím končí blok Česká republika, vím, že jsem se tady u toho trochu zakecal, že jsme tady trošku zafilozofovali a půjdeme se podívat na poslední blok a tím jsou závody. Tak, máme tady závody. Od minula zase něco proběhlo, něco už proběhlo ještě předtím, než jsem vlastně točil první epizodu zpráv, ale buď jsem to přehlíd, nebo se to ke mně nedostalo. Z závody tady mám jenom tři. První je takový pro mě jako hrozně hezká věc. Proběhlo mistrovství světa handicapovaných rybářů v plavaní, proběhlo v Maďarsku, v Segedu, bylo to na takovém kanále a celkově Česká republika skončila na 6. místě. K tomu bych asi jenom řekl, že mi prostě přijde vlastně strašně super, že lidi, kteří jsou handicapovaný a mají ten život nějakým způsobem snížený, tak přesto se takhle jako vrcholově vlastně věnují rybaření nebo vlastně čemukoliv jinému. Je to super, že se takovýhle věci konají. A 6. místo, myslím, že to bylo, myslím, že snad kolem 40 týmů, ale teď mě nechytejte za slovo, já to tam zase vložím. Každopádně 6. místo za mě určitě super. Další věc, proběhlo mistrovství světa juniorů a masters v muškaření 2022. Proběhlo ve dnech 18. až 24. 7. v Itálii. Závod proběhl na 4 řekách a 1 jezeře v severní Itálii v Alpách v oblasti Trentino. To je taková oblast, kam se hlavně jezdí na hory lyžovat a dopadlo to tak, že junioři skončili na skvělém druhém místě, takže paráda. My vlastně jsme tady minule mluvili o tom, že na prvním ženským, české ženským mistrovství světa v muškaření v Norsku jsme dokonce byli první, tady naši junioři byli druzí, takže je teda rozhodně vidět, že v muškaření jsme asi světová elita a ono konec konců, když člověk kouká na ty závody, tak zjišťuje samozřejmě, že my, a je to snad logický, konec konců jsme jedna z těch mek asi rybaření, tak myslím, že všude se nám docela pěkně daří. No ale, a ještě pozor, abych to řekl, Masters celkově pátí, Masters jsou veteráni, jsou to bývalí závodníci, aktivní veteráni v tom svým oboru, takže vlastně ti nejlepší z nejlepších, ti skončili pátí z České republiky. A jinak ještě junioři v jednotlivcích byli na 3., 4. a 5. místě. Paráda. Ještě teda, co bych mohl říct, je to, že pro úplnost, že na prvním místě bylo Španělsko a na 3. Francie. No a dostáváme se ke 3. závodu, respektive závodům, a to je pro mě strašně zajímavá věc. Bylo mistrovství světa juniorů a kadetů v rybolovné technice v Maďarsku. Když říkám v rybolovné technice, tak by se čistě teoreticky mohlo stát, protože já jsem prakticky ještě jako donedávna nevěděl vlastně, že se tomu takhle říká. Rybolovná technika je vlastně sport, kdy je to vlastně to házení na terč. Házení na terč, teď jsou na to různé techniky, různé úchopy, takže jsou různé disciplíny, různé kategorie a taky se hází do dálky a na přesnost. A co jsem teda zjistil, a to jsem vůbec nevěděl, tak my jako Česká republika jsme absolutní velmoc. Očividně podle výsledku tohohle závodu, buď teď jsme v dospělých naprostá velmoc, anebo 100% budeme. Protože, znovu říkám, bylo to mistrovství juniorů a kadetů. Výpravu ČRS tvořilo 6 juniorů, 3 juniorky, 4 kadeti, 2 kadetky a státní trenér se svými asistenty. Jo. A teď. Dopadlo to asi následovně. V kategorii juniorů jsme získali 12 zlatých, 5 stříbrných a 7 bronzových medailí. Nevím, kolik medailí se tam celkově vyhrávalo a myslím si, že na ty ostatní toho moc nezbylo. A v kategorii kadetů pak 10 zlatých, 11 stříbrných a 3 bronzové medaile. Mistrem světa v juniorech se stal David Nejdl. Gratulujeme. A v kadetech Jan Bombera. Gratulace jako blázen. A já hlavně, když jsem se díval na ty celkový pořadí, tak prostě všude byli samí Češi na všech stupíncích konečných, první, druhý, třetí, ve všech těch kategoriích prostě jsme to drtili. Takže je zjevný, že rybolovná technika je náš sport, už to není jenom hokej. A možná určitě pro mě stojí za zamyšlení zkusit někoho z nich sem pozvat do podcastu Rybománie, protože to by určitě stálo za to. Myslím si, že takové informace se k nám jen tak nedostanou. Tak jo, to je za mě všechno z druhých zpráv Rybománie. Jak jsem říkal vlastně už v tom prvním díle, budu strašně rád, na ten celý koncept můžeme tvořit dohromady. Budu za to hrozně rád. Můžete mi na všech sociálních sítích, na kterých najdete Rybománie, jako je Facebook, Instagram a TikTok, všude psát svoje postřehy a když prostě něco najdete zajímavého, co bych tady v příštích zprávách mohl přečíst a říct, tak budu rád, když mi to pošlete. Tenhle formát bude nepravidelný, takže zase nemůžu říct, kdy vyjde, až se něco nakupí, tak si tady zase sednu a budu tady žvanit. Do té doby se mějte fajn a ahoj.
Rybománie. Místo pro všechny rybomaniaky.